Astăzi începem o serie nouă în cartea Iona. În cartea Iona, deschideți cu mine, vă rog, la cartea Iona, pagina 893. O să-mi iau apa de acolo, să am nevoie. Pagina 893. După cum știți, cartea Iona probabil e una dintre cele mai cunoscute cărți din Vechiul Testament și una dintre cele, pentru mine personal, e una dintre cele mai interesante cărți din Biblie. Toată Biblia e foarte interesantă și foarte importantă, crucial de importantă. Însă cartea Iona pentru mine e una dintre cele mai interesante cărți, să-i spunem așa. Nu? O știm ca întâmplarea aceea cu profetul pe care îl înghite peștele. Nu? Sau cu orașul ăla întreg de păgâni care se întorc la Dumnezeu cu toții într-o singură zi, când îl aud vorbind pe profetul pe care l-a mâncat peștele înainte. Însă, cartea Iona, dacă o citești de la început până la sfârșit, dacă ai timp în săptămânile care urmează, poate o citești de mai multe ori. Durează 20 de minute să o citești toată. Are 4 capitole. Cartea Iona nu-i despre un pește care înghite un profet, nici măcar nu-i despre un profet în primul și în primul rând. Cartea Iona nu-i nici măcar în primul și în primul rând despre un oraș de păgâni care se întorc la Dumnezeu. În primul și în primul rând, cartea Iona e despre Dumnezeu. Și ne uităm la cum Dumnezeu lucrează în viața acestui om, Iona, și în viața celor cu care Iona interacționează, în decurs de câteva zile. Și când ne uităm la ce face Dumnezeu în viața lui Iona și în viața celor oameni, învățăm ceva despre Dumnezeu, învățăm lucruri despre cum e Dumnezeu și învățăm mai ales două aspecte importante despre Dumnezeu. Învățăm despre suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e stăpân peste tot ceea ce există și Dumnezeu face ce vrea El. Asta o să vedem astăzi, că Dumnezeu face ce vrea El. Și de asemenea învățăm despre mila lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care e milă, e dragoste. Prin natura Lui, Dumnezeu iubește. Și iubește oameni care nu merită să fie iubiți. Iubește oameni care nu-L iubesc pe El. Dumnezeu îi iubește. Asta ne arată cartea Iona despre Dumnezeu. Haideți să ne uităm împreună la primele versete. Probabil majoritatea dintre dumneavoastră le știți. Haideți să ne mai uităm încă o dată la ele. Iona, capitolul 1, versetul 1, începe așa, spune: Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Cum am spus, Iona era un profet. În Vechiul Testament, da? În perioada Vechiului Testament, nu fiecare credincios avea Duhul Sfânt în el. Vă dați seama de lucrul ăsta? Noi astăzi, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, dacă suntem creștini, dacă suntem ucenici al lui Iisus Hristos, avem Duhul Sfânt în noi. Amin? Incredibil. Dumnezeu locuiește în noi. În vremea aceea nu era așa. Dumnezeu locuia în mijlocul poporului său și din mijlocul poporului său alegea anumiți oameni pe care îi umplea cu Duhul Sfânt și prin care vorbea poporului său. Nu aveau privilegiu să-L cunoască pe Dumnezeu atât de intim cât îl cunoaștem noi astăzi. Iona era un astfel de om pe care Dumnezeu îl alege din mijlocul lui Israel să transmită mesaje poporului său. Dumnezeu alegea astfel de oameni prin care vorbea și îi avertiza pe copiii săi cu privire la păcat, îi mustra cu privire la viața lor, îi încuraja când aveau nevoie de încurajare, le arăta viitorul când trebuia să le arate viitorul, îi chema la pocăință. Dumnezeu vorbea cu poporul său prin astfel de oameni, prin proroci. Și Dumnezeu cheamă un om anume să meargă într-un loc anume, am văzut în primele două versete. Un om anume să meargă într-un loc anume cu un anume mesaj. Asta are Dumnezeu pentru Iona. În perioada asta din viața lui, asta are Dumnezeu pentru Iona, îi spune, pentru viața sa. Asta e chemarea pe care Dumnezeu i-o face. Îl trimite la Nineve cu un mesaj, da? Cu un mesaj al judecății lui Dumnezeu. Un avertisment cu privire la păcatul lor. E prima dată în Scriptură. Interesant lucrul ăsta. E prima dată în Scriptură când Dumnezeu ia unul din profeții săi, unul din copiii săi, pe care de obicei îi trimitea în Israel sau în Iuda, e pentru prima dată când ia un astfel de om și îl trimite la un alt popor. Îl trimite la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, îl trimite la oameni care nu au legământ cu Dumnezeu, îl trimite la oameni care probabil n-au auzit de Dumnezeu, de Iahve, de Dumnezeul lui Israel în viața lor. Dumnezeul alege pe Iona și spune, du-te la ei. Și cum răspunde Iona? Haideți să ne uităm la versetul 3. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Cred că e destul de clar că Iona vrea să fugă la Tars. Spune de trei ori, da? În continuu se repetă aici. Iona pleacă la Tars, se duce și își plătește biletul să plece la Tars. S-a suit pe corabie împreună cu alți oameni să plece la Tars. E clar că Iona nu are absolut nicio intenție să meargă la Ninive. Absolut nicio intenție. Primul lucru care îl învățăm din exemplul lui Iona astăzi e acesta. Când Dumnezeu te cheamă, nu fugi. Nu fugi. Dumnezeu îi zice, Iona, du-te! Și Iona zice, nu mă duc. Nu mă duc. Tars era în direcția opusă. Da? Nu știm exact unde era Tars. Se crede că era undeva prin Spania. Da? Dacă aici e Israelul, da, la est, nu știu cum e pentru dumneavoastră, da? Estul undeva încolo, da, est. La est e Ninive, în Irak, în Irakul de astăzi. Și la vest e Spania. Da? Iona merge spre vest, ca mulți români astăzi. Trage spre vest. De ce răspunde Iona așa? În primul rând, Dumnezeu îl trimite în Nineve. Te-ai gândit, unde exact îl trimite? În Asiria, cum am zis. În Imperiul Asirian. Nineve era capitala celui mai mare imperiu din vremea aceea, în Irak. Era capitala unui imperiu păgân și incredibil de rău. Incredibil de rău erau oamenii ăștia. Există dovezi istorice care povestesc despre brutalitatea oamenilor, în special din Ninive. Nineviții erau niște oameni incredibil de violenți. Da? Erau cunoscuți pentru felul în care își torturau dușmanii, cum îi rupeau în bucăți. Pur și simplu îi rupeau în bucăți, le smulgeau mâinile și picioarele. Îi decapitau. Le luau craniile, încă există astfel de relicve, le luau craniul dușmanilor lor și sculptau pe el tot felul de floricele și tot felul de modele. Și țineau astfel de cranii în casa lor ca un simbol al mândriei și al puterii lor și al dominației lor peste alte națiuni. Erau cunoscuți că își jupuiau prizonierii de vii. Asta face și le lipeau pieile pe zidurile orașului. Asta face omul, oamenii fac astfel de lucruri, nu animalele. Animalele nu fac astfel de lucruri. Oamenii își fac astfel de lucruri unii altora. Nu doar atât, dar asirienii, pe măsură ce imperiul lor creștea la est și la nord de Israel, începeau să devină o amenințare pentru Israel și pentru Iuda. Și în mod constant începeau să cucerească teritorii în partea de nord a Israelului, în țara lui Iona. E posibil ca Iona, dacă te gândești așa, să fie avut prieteni sau membri ai familiei care au murit în luptă cu asirienii, ca să apere, care își apărau țara de asirieni. Acolo îl trimite Dumnezeu, la o națiune de teroriști violenți și brutali. Acolo îl trimite Dumnezeu. Oamenii ăștia reprezentau tot ceea ce Iona ura. Tot ceea ce Iona disprețuia și ura. Și acolo îl trimite Dumnezeu și te gândești, wow, normal că a fugit. Da? Cum să te duci la oamenii ăia și să le spui, da, nu mesaj, hei, Dumnezeu vă iubește, haideți să fim prieteni, nu? Te duci și le spui mesajul lui Dumnezeu, Dumnezeu va aduce judecată peste orașul vostru. Te gândești în primele două secunde în care deschizi gura cu un astfel de mesaj, acolo vei fi omorât. Și te gândești, poate de aia fuge Iona. Poate de aia fuge Iona. Dar nu de aceea fuge Iona. Lui Iona nu e frică de ei. Nu e frică de ei, fiindcă îl trimite Dumnezeu. Iată, în capitolul 4, știu că nu vreau să stric surpriza, însă în capitolul 4, de la versetul 2, dacă dați cu mine pe pagina următoare, Iona ne spune exact ce gândea el la vremea aceea când Dumnezeu l-a chemat să se ducă la Ninive. Sărim puțin înainte, vă spun povestea pe scurt. Iona se duce până la urmă la Ninive și întreg orașul se întoarce la Dumnezeu. Și asta e reacția lui Iona. Versetul 2. S-a rugat Domnului și a zis, o să citesc de aici că nu văd în Biblie așa bine. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Adică când l-a chemat Dumnezeu. Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars. Adică pocăința oamenilor, Iona vrea să înlăture lucrul ăsta. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Iona știa că dacă oamenii din Nineve vor răspunde mesajului său cu pocăință, Dumnezeu le va ierta păcatele. Iona știa lucrul ăsta. Atât de mare e dragostea lui Dumnezeu că e dispus să ierte cei mai violenți oameni cu putință. Atât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Și Iona știe lucrul ăsta și nu-i place lucrul ăsta. Nu vrea să se întâmple așa. Nu vrea. Nu vrea una ca asta. Iona nu vrea ca Dumnezeu să le ierte păcatele. Vroia ca Dumnezeu să-i distrugă. Vroia ca Dumnezeu să-i facă praf. Asta își dorea Iona. Iona crede că există oameni care pur și simplu nu merită să fie iertați. Asta credea Iona. Chiar dacă Dumnezeu vrea să ierte, nu merită să fie iertați. Și de aceea fuge. Nu că le era frică de ei. Nu că era frică de ei. Sunt astăzi oameni care își spun creștini și au în inimă exact aceeași atitudine ca și Iona față de oameni care nu sunt ca ei. Față de musulmani sau față de arabi, ori indiferent de ce religie ar avea, sunt arabi și de alte religie. Față de homosexuali. Față de țigani. Am auzit creștini care zic, eu nu suport țigani. Nu pot să suport țiganii. Serios. Nu există așa ceva. Nu există în inima unui creștin care are Duhul Sfânt în el. Nu poate să existe ură pentru alte rase de oameni care nu sunt ca noi, pentru simplu fapt că sunt diferiți. Există oameni care nu vor să vadă oameni iertați. Nu vor să vadă oameni din propria lor familie iertați. Vor să-i vadă pedepsiți de Dumnezeu. Există oameni care își spun creștini și nu vor să vadă oameni din propria lor biserică că experimentează iertarea lui Dumnezeu. Vor să-i vadă pedepsiți. Dacă ai astfel de gânduri, serios, față de anumiți oameni în momentul ăsta, tu încerci să fugi de Dumnezeu. Tu fugi de Dumnezeu în momentul ăsta. Așa că verifică-ți inima. Trebuie să ne verificăm inima. Dumnezeu ne cheamă să iubim, să iubim chiar și pe dușmanii noștri. Nu zic să nu spunem păcatului acolo unde e păcat, însă cei mai păcătoși oameni din partea noastră au nevoie de Dumnezeu. Au nevoie de Dumnezeu, nu de condamnarea și judecata noastră, cum spunea și Nuțu. Nu asta e treaba noastră. Asta e una din chemările lui Dumnezeu, să iubim. Dar chiar dacă nu ai în momentul ăsta atitudine, astfel de atitudine față de nimeni, te uiți în inima ta și zici, uite, nu mă confrunt cu lucrul ăsta în momentul ăsta și nu simt că sunt o persoană care țin ranchiună sau ură sau în momentul ăsta față de cineva sau de un grup de oameni. Adevărul e că și eu și tu, în ultimul an, în ultima lună, poate săptămâna aceasta, la un moment dat, am fugit de Dumnezeu, într-un fel sau altul. Am fugit de Dumnezeu. Când Dumnezeu ne-a vorbit clar și ne-a spus, fă asta și tu ai spus, nu fac. Când Dumnezeu ne-a vorbit clar și a spus, dăruiește și tu ai spus, nu mi-ajunge mie. Când Dumnezeu ți-a vorbit clar și ți-a spus, iartă, ai spus, nu vreau. În momentele alea, am fugit de Dumnezeu. Am încercat să fugim de Dumnezeu. Când te-a chemat, când Dumnezeu ne cheamă să trăim în sfințenie și noi ne întoarcem iar în păcat, fugim de Dumnezeu. Când Dumnezeu ne cheamă să vorbim despre El, să luăm atitudine și să vorbim altor oameni despre El și noi ne sfiim, ne rușinăm, ne gândim la ce o să creadă lumea despre noi. În momentul ăla fugim de Dumnezeu. Cândva, undeva, la un moment dat, toți am fugit de Dumnezeu. Sau poate chiar acum ești într-o perioadă din viața ta în care știi sigur că fugi de Dumnezeu. Fugi de El. Noi ne uităm la Iona, nu? Și spunem, ce nebun până la urmă, cum să fugi de Dumnezeu când Dumnezeu îți vorbește clar. Dumnezeu îți dă indicații clare și îți spune direct ce trebuie să faci. Dar dacă ne uităm, cum am zis, dacă ne uităm la contextul lui, da, unde trăia și când trăia și unde trebuia să meargă, începem să avem puțină simpatie pentru el. Dar dacă tu te uiți la viața ta, dacă eu mă uit la viața mea în momentul ăsta și știu clar ce Dumnezeu mă cheamă să fac, înțeleg la ce mă cheamă Dumnezeu, înțeleg că trebuie să fac anumite lucruri sau să mă opresc din a face anumite lucruri în viața mea și nu-L ascult, dacă Dumnezeu îmi cere să renunț la ceva și nu renunț, dacă îmi cere să iert pe cineva și nu iert, dacă îmi spune să mărturisesc ceva și nu vreau să mărturisesc, ce motiv am să fug de Dumnezeu? Ce motiv ai tu să fugi de Dumnezeu? Nu există niciun motiv pentru care să nu ascultăm de Dumnezeu. Niciun motiv. Niciun motiv. E o idee foarte proastă să încercăm să facem ce a făcut Iona. E nebunie curată să încercăm să fugim de Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne va găsi. Dumnezeu te va găsi. Oriunde ai încercat să fugi de El, Dumnezeu te va găsi. Haideți să ne uităm la versetul 4. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme, corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Dumnezeu trimite pe mare o furtună cum nu s-a mai văzut, cum oamenii ăștia n-au văzut în toată viața lor. Da? Corăbierii, oamenii obișnuiți cu marea, oamenii obișnuiți cu pericolul, obișnuiți cu furtunile. Cred că ăsta e sfârșitul. Se uită în jurul lor și zic că ăsta e sfârșitul. Nu, n-avem cum să scăpăm de aici. Corabia se sfărâmă, își aruncă marfa, da? Munca lor, care banii lor și aruncă peste bord ca să scape cu viață. Și încep să se roage. Își dau seama, oamenii ăștia își dau seama, cu toată experiența lor, își dau seama că numai un miracol îi mai poate salva, numai intervenția divină îi mai poate face ceva pentru ei. Altfel n-au nicio șansă. Înțelegeau că asta e o furtună care nu poate fi explicată în mod natural. Își dădeau seama că ceva nu-i cum trebuie în momentul ăla. Sigur un zeu sau o zeiță, ceva, trebuie să se fi supărat pe vreunul dintre ei. Se pare că Dumnezeu nu vrea să accepte răspunsul lui Iona. El spune, nu mă duc. Dumnezeu nu stă la discuții. Și ăsta e un semn al harului său, că Dumnezeu nu stă la discuții cu noi, e un semn al dragostei sale, că Domnul nu ne lasă să mergem pe calea noastră uneori. Uneori stârnește furtuni puternice în viața noastră ca să ne aducă înapoi să ascultăm de El. Da? Dacă ești ucenic al lui Iisus de ceva vreme, prin câte furtuni ai trecut? Prin câte furtuni ai trecut deja? Și când te uiți înapoi, cum îi mulțumești lui Dumnezeu pentru furtunile acelea? Zici, wow, ce-am învățat acolo. N-aș fi știut lucrurile astea despre Dumnezeu dacă nu aș fi trecut prin furtuna aceea. Știi că ăsta e unul din modurile în care Dumnezeu lucrează în viața ta. Poate te-ai întors la Dumnezeu în mijlocul furtunii. Poate acolo l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Poate treci acum prin furtună, dar în momentul ăsta nu vezi ce vrea Dumnezeu să te învețe. Însă știi că peste luni de zile, peste ani de zile, te vei uita înapoi și o să zici, wow! Mulțumesc, Doamne, că m-ai adus înapoi. Mulțumesc că nu m-ai lăsat să continui în direcția aia departe de tine. Îți mulțumesc. Dacă ești ucenic al lui Hristos, sigur ai trecut pe acolo. Dumnezeu trimite furtuna. Dumnezeu trimite furtuna. Pentru unii durează o vreme să-și dea seama că Dumnezeu are ceva să le spună. Pentru unii dintre noi durează mai mult să ne dăm seama în mijlocul furtunii ce se întâmplă. Uitați și la Iona. Tot în versetul 4 zice, Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. În mijlocul furtunii Iona doarme. Vă dați seama cât era de obosit să dormi în mijlocul unei astfel de furtuni. Însă nu cred că dormea de oboseală. Nu dormea de oboseală. E a doua lecție pe care o învățăm de la Iona, e că când Dumnezeu te cheamă, când Dumnezeu te găsește, când Dumnezeu urlă la tine, nu dormi. Nu dormi. De câte ori facem la fel? Da? Când Dumnezeu ne vorbește, de câte ori nu ne astupăm urechile, fiindcă știm că Domnul vrea să ne zică ceva ce nu ne place. Nu? Când Dumnezeu îți zice ceva ce nu-ți place, când Dumnezeu te cheamă să renunți la lucruri la care nu vrei să renunți, când Dumnezeu te cheamă să ieși din zona ta de confort, să faci lucruri pe care din firea ta nu le-ai face în mod normal, lucruri de care ți-e teamă, de care ți-e frică, lucruri pe care pur și simplu nu vrei să le faci, îți astupi urechile. Ne astupăm urechile, asta facem. Poate nu mergem la somn ca Iona. Unii dintre noi poate avem tendința asta să dormim mai mult în astfel de perioade. Îi spunem că avem depresie. Dorm mai mult că am depresie. Dar găsim alte moduri în care levităm pe Dumnezeu. Dăm televizor mai tare, nu? Mai multe emisiuni, mai multe clipuri pe YouTube, nu știu. E plin internetul și tot ce avem acum de lucruri care să ne distragă atenția de la ce are Dumnezeu să ne spună. Există atâtea moduri în care poți să-L scoți pe Dumnezeu afară din casa ta. Există atât de multe lucruri care poți să le pui în urechile tale ca să nu-L mai auzi pe Dumnezeu. Atât de multe lucruri. Atât de multe lucruri ca să levităm pe Dumnezeu. În care să ne adormim conștiința. Care zbiară și spune, nu-i bine. Ce faci? Nu-i bine ce faci. Mă mai uit la un serial. Mai joc un joc. Serios, ne adormim conștiința. Cu ochii în televizor, în internet, în muncă, în scuze, da? Câteodată ca să-L facem pe Dumnezeu să tacă, începem să inventăm scuze de ce nu facem ceea ce ne spune El să facă. Și începem să ne repetăm scuzele alea iar și iar și iar și iar și numai scuzele le auzim. Nu-L mai auzim pe Dumnezeu. Și așa ajungem să dormim, mulți dintre noi ajungem să dormim liniștiți o vreme. Unii mai mult, alții mai puțin, cum spuneam. Pentru că până la urmă vine Dumnezeu și ne trezește. Dumnezeu ne trezește. Dumnezeu ne trezește. Din nou un semn al harului său. Haideți să vedem versetul 6. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Un păgân, Un om care se închină la un Dumnezeu care nu există. Vine și îl trezește pe omul lui Dumnezeu din somn. Te-ai aflat vreodată în situația asta, în care un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu să-ți spună, cred că ar trebui să te rogi pentru lucrul ăsta. De ce nu te rogi? Parcă tu erai credincios, de ce nu te rogi pentru lucrul ăsta? Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Să spună, cred că ar trebui să ai mai multă credință în situația asta. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu vin și ne spun, cred că nu ar trebui să vorbești în felul ăsta. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu vin și ne spun, cred că ceea ce vrei tu să faci e un păcat. Ești sigur că Dumnezeu vrea să faci lucrul ăsta? Nu știu dacă ați fost într-o astfel de situație. Eu am fost într-o astfel de situație. Și e penibil. E penibil pentru un copil al lui Dumnezeu să se găsească într-o astfel de situație. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu să vadă mai limpede decât noi lucrarea lui Dumnezeu. E penibil și e rușinos. Noi care spunem că avem Duhul Sfânt în noi, să dormim. Dar dacă fugi de Dumnezeu, asta se întâmplă. Dacă fugi de Dumnezeu după păcatul tău, asta se întâmplă. Dacă întorci spatele lui Dumnezeu, începi să nu mai vezi, fiindcă te duci înspre întuneric. Și în întuneric, adormi. Adormi. Devii orb. Dar Dumnezeu în mila Lui ne trezește câteodată și prin oameni necredincioși. Slavă Lui, slavă Lui. Că cel mai teribil lucru pe care l-ar putea face Dumnezeu ar fi să ne lase să dormim și să ajungem unde vrem noi să ajungem. Să ne lase în confortul și în liniștea noastră. Să ne lase Dumnezeu să ne fie bine, așa cum îi. Să-i fi zis lui Iona, Iona, nu mi-am dat seama că te supără așa tare să te duci la Nineve. Îmi pare rău, sper că poți să mă ierți într-o zi. Da? Că am auzit de unii care au venit Iisus la ei să-și ceară iertare de la ei. Da? Sau să ne zică nouă, nu? Ai putea tu, te rog frumos, să renunți la păcatul ăsta, dar numai dacă ai timp în perioada asta să te lupți puțin cu păcatul, că nu-i bine. No, vezi și tu cum îți face, nu? Sau știu că ai probleme cu mânia, dar nu, ai văzut și tu când te enervezi, cum reacționează lumea din jur. Hai, te rog, încearcă să te stăpânești așa puțin. Dumnezeu nu vorbește așa cu noi. Nu, Dumnezeu nu ne vorbește în felul ăsta, nu? Pentru că nu s-ar întâmpla absolut nimic în inima noastră dacă Dumnezeu ne-ar vorbi în felul ăsta. Sau dacă ar lucra în felul ăsta cu noi. Când Dumnezeu vrea să te schimbe, Dumnezeu vine câteodată și dă. Și dă tare să te trezești. Nu? Intră cu bocancii în viața ta și face gălăgie acolo. Și te doare câteodată când Dumnezeu vine și vrea să schimbe ceva în viața ta. Versetul 7 spune așa. Și au zis unul către altul, corăbierii, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Cum am spus mai devreme, oamenii aceștia își dau seama că ceva e în neregulă. E sigur un zeu, o zeiță, o forță, ceva. E supărat sau supărată pe vreunul dintre ei. Da? Are legătură cu supranaturalul și trag la sorți să vadă cine. Și Dumnezeu le răspunde. Ciudat, Dumnezeu le răspunde unor păgâni. Prin trasul lor la sorți, Dumnezeu vorbește cu ei acolo. Și îl scoate pe Iona în față. Și urmează o confruntare care mă gândesc că n-a fost prea plăcută. Da? În momentul în timp ce corabia se sfărâma, da, oamenii ăștia încercau să nu cadă în apă, Iona iese în față. Și oamenii îl întreabă în versetul 8, atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești, adică cine ești, omule, ce-i cu tine, de ce ni se întâmplă așa ceva, ce-ai făcut? Versetul 9, el le-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Răspunsul lui Iona e important aici. Spune că eu sunt evreu. Sunt evreu. Evreii erau poporul lui Dumnezeu. Cum am zis, erau singurii oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeul cel adevărat în momentul acela din istorie. Erau singurii oameni care aveau o relație cu Dumnezeu. Erau singurii oameni cu care Dumnezeu vorbea și pe care îi asculta. Evreii erau urmașii lui Avram. Avram era omul căruia Dumnezeu i-a vorbit la un moment dat. În Geneza 12, unul dintre cele mai importante pasaje din Scriptură, Dumnezeu spune așa lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, Israel, evrei, da? Și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și acum e important. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Iona e unul dintre urmașii lui Avram, e unul din neamul acela mare pe care Dumnezeu l-a promis, care ar fi trebuit să fie o binecuvântare pentru toate neamurile pământului. Dar oamenii de aici cu siguranță nu-l văd pe Iona ca pe o binecuvântare, nu? Își pierd viața din cauza lui. Ce binecuvântare-i omul ăsta în mijlocul nostru? Ne pierdem viața pentru el. E un blestem. Versetul 10 spune așa: oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Păcatul nostru nu ne afectează numai pe noi. Fratele Marius a vorbit într-un mesaj despre asta acum câteva săptămâni. Păcatul nostru nu ne afectează numai pe noi. Chiar și păcatele alea ascunse de care nu știe nimeni din familia ta, îi afectează și pe ei. Păcatele noastre îi afectează pe oamenii din jurul nostru. Păcatul tău îți afectează familia, păcatul tău afectează biserica, păcatul tău afectează oamenii pe care îi iubești. Chiar dacă ei nu știu despre păcatul acela în viața ta. Pentru că atunci când unul dintre noi trăiește în păcat, relația omului cu Dumnezeu nu e cum trebuie. Și nu trăim cum vrea Dumnezeu să trăim. Și vorbim lucruri pe care nu vrea Dumnezeu să le vorbim. Și luăm decizii pe care nu vrea Dumnezeu să le luăm și lăsăm porți deschise pentru cel rău în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica noastră. Am cunoscut o soră care mi-a povestit. Nu este așa, zice, an de zile bărbatul meu a făcut evaziune fiscală. Eu nu știam de lucrul ăsta, nu știam că face lucrul ăsta. Zice, au fost cei mai grei ani din viața mea. Zic, de ce? Zice, aveam atacuri de panică care veneau de nu înțelegeam de unde. Știam că cel rău are o putere în familia noastră, oricât ne rugam și oricât îl mustram și veneau oamenii și se rugau pentru noi. Cel rău avea o putere în familia noastră și mă ataca pe mine și pe copii. Și nu înțelegeam de ce. Până afla că bărbatul ei, într-adevăr, făcea evaziune fiscală. Omul acela nu trăia în momentul acela cum îi spunea Dumnezeu să trăiască. În afacerea lui, în afacerea pe care Dumnezeu i-a dat-o și Dumnezeu l-a ajutat să o ridice de sus. Nu s-a mulțumit cu ce-i dădea Dumnezeu. Familia lui era țăndări și nu înțelegea de ce. Nu înțelegea de ce. Nu înțelegea de ce-i furtună în familia lui. El dormea. Poate trebuie să te întrebi din când în când de ce oamenii din jurul tău suferă fără niciun motiv aparent. De ce, sau de ce relațiile tale cu oamenii din jur, cu cei pe care spui că iubești, nu sunt cum ar trebui să fie. Uită-te întâi la relația ta cu Dumnezeu. Uită-te întâi la relația ta cu Domnul și spune, ești sigură că ești bine acolo? Ești sigur că nu cumva ești cu spatele întors la Dumnezeu și mergi într-o direcție în care Dumnezeu ți-a zis să nu mergi? Și dacă nu ești pe drumul pe care îți spune Dumnezeu să mergi, întoarce-te. Întoarce-te acum, până nu e prea târziu. Întoarce-te. Pocăiește-te. Versetul 11 spune, ei, corăbierii, i-au spus, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Încearcă să-l scape pe Iona. E ceva că în continuare e incredibil. Atunci au strigat către Domnul. Mai înainte strigau către Dumnezeii lor, da? Acum strigă către Domnul. Și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Oamenii aceștia, oricine or fi fost ei, nu ni se spune din ce nație făceau parte, din ce rasă făceau parte, din ce religie făceau parte, da? În momentul acela, oamenii ăștia înțeleg că există un Dumnezeu al cerurilor și al pământului care face ce vrea El. Care face ce vrea El și încep să vorbească cu Dumnezeul ăsta. Incredibil, incredibil. Oameni care se închinau la pietre și la copaci. Oameni care se închinau unii dintre ei la lucruri care nu există, la lucruri care le-au inventat în mintea lor. Oameni care se închinau unii dintre ei la demoni. În spatele multor religii păgâne se aflau demoni și acum se află demoni și draci. Dintr-o dată, astfel de oameni îl recunosc pe Dumnezeu cel adevărat și Dumnezeu le răspunde. Oamenii ăștia înțeleg că Dumnezeu face ce vrea El. Iona a uitat că Dumnezeu face ce vrea El. Când s-a suit pe corabie, Iona a uitat că Dumnezeu face ce vrea El. Noi uităm adesea că Dumnezeu face ce vrea El. Și chiar credem că putem scăpa. În mintea noastră cumva ne mințim singuri. Chiar avem impresia că putem să-L ignorăm pe Dumnezeu și să nu ni se întâmple nimic. Facem asta pentru că uităm cine-i Dumnezeu, de fapt. Uităm cine vorbește, de fapt, cu noi. Uităm cine ne cheamă să slujim. Uităm cine ne trimite. Uităm la ce ne cheamă Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva pentru El, Dumnezeu ne cheamă la ceva măreț. Dumnezeu ne cheamă la ceva măreț, chiar dacă pe moment nu pare. Dumnezeu întotdeauna ne cheamă la ceva măreț. Iona avea privilegiu să-L reprezinte pe Dumnezeul cerului, care a creat marea și pământul, adică tot ce există în universul ăsta. Iona avea privilegiu să reprezinte pe Creatorul a tot ceea ce există înaintea oamenilor și avea privilegiu să-L vadă lucrând prin El. Și Iona zice, nu vreau să mă duc. Când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, Dumnezeu are scopuri mărețe. Toate scopurile lui Dumnezeu sunt mărețe, chiar dacă noi nu le vedem așa. E important să ne amintim lucrul acesta. Să ne amintim cine ne cheamă și la ce ne cheamă. Al treilea lucru care îl învățăm de la Iona e, atunci când Dumnezeu te cheamă, ascultă. Pentru că Dumnezeu face lucruri mărețe. Dumnezeu face lucruri mărețe. Haideți să vedem versetul 16. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Wow! M-am spus. Oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, care se închinau la tot felul de lucruri, s-au întors la Dumnezeu. Nu că au auzit legea lui Moise, nu că le-a predicat Iona o predică super tare acolo pe corabie, ci pentru că au văzut puterea lui Dumnezeu și au înțeles că El e singurul Dumnezeu. El e singurul Dumnezeu. Și în tot ceea ce s-au încrezut până atunci, nu-i poate ajuta. Iona, cum am spus, Iona nu le-a predicat. Din contră, nesupunerea lui Iona a dus la convertirea lor. nesupunerea lui Iona, faptul că Iona s-a împotrivit lui Dumnezeu, a ajuns pe corabia aceea și Dumnezeu a lucrat acolo prin nesupunerea lui să-i aducă pe oamenii ăștia la el. Îmi amintește de capitolele 10 și 11 din Romani, când Pavel explică cum datorită nesupunerii poporului Israel, da, și a faptului că ei l-au respins pe Hristos, a fost posibil ca neamurile, adică noi, oameni care nu suntem evrei, să fim primiți în familia lui Dumnezeu. Pentru că ei pentru o vreme sunt orbiți, așa că Dumnezeu ne-a luat pe noi și ne-a făcut familia lui Dumnezeu. Să fim acceptați în familia lui Dumnezeu. Și întrebarea e, ok, acum, dar cei cu Israelul, ei mai sunt familia lui Dumnezeu? Nu? E o întrebare pertinentă. Și Pavel spune în Romani 11 cu 12, zice, dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, pentru toată lumea, și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, adică pentru noi, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Dacă nesupunerea lor a dus la salvarea întregii lumi, da? Oamenilor din toate popoarele pământului, tu îți dai seama ce se va întâmpla când oamenii ăștia se vor supune lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a salvat oameni prin păcatul lui Iona, ce va face Dumnezeu când Iona chiar o să-l asculte și o să se ducă la Nineve? Dacă Dumnezeu mântuiește oameni și schimbă vieți în ciuda nesupunerii noastre, da? În ciuda neascultării noastre, vă dați seama ce poate să facă Dumnezeu prin noi atunci când ne supunem Lui? Când Iona l-ascultă pe Dumnezeu, un oraș întreg, unul dintre cele mai mari orașe din lume la vremea aceea, se întoarce la Dumnezeu. Când îl ascultă pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă lucruri mărețe prin fiecare dintre noi, prin fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să aducă alți oameni la El prin noi, prin tine. De unde știm asta? De unde știm asta? Am spus mai devreme că Iona e primul profet al lui Israel trimis la un popor străin, trimis cu mesajul lui Dumnezeu la un popor care nu erau poporul lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei. Dacă vreți să dați cu mine acolo, vă rog, la Evanghelia după Matei. Versetul 1. Versetul 1. Noul Testament începe așa. Suntem la pagina, în Cornilescu, la pagina 923. Zice așa, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Iisus Hristos, fiul lui Avram. Da, un evreu ca și Iona. Un evreu ca și Iona. Un profet ca și Iona, da? Însă unul care nu a fugit niciodată de Dumnezeu. Un profet care a ascultat întotdeauna absolut tot ce i-a spus Dumnezeu să facă. Unul care și-a trăit viața în perfectă supunere de Dumnezeu. Unul care a ascultat de Dumnezeu chiar și atunci când Dumnezeu i-a cerut să moară. Să moară pentru oameni care fug de Dumnezeu. I-a cerut să moară pentru oameni care întorc spatele lui Dumnezeu ca să-i aducă la el, să-i facă parte din familia lui. A luat asupra lui cele mai oribile crime pe care le poate produce omenirea, rasa umană. Cele mai teribile atrocități comise de om. Și a murit pentru ele. A murit în locul nostru. Acesta e profetul pe care ni l-a trimis Dumnezeu nouă, da? Cu mesajul său. Și după ce a înviat din morți, Iisus Hristos, fiul lui Avram, da? Țineți minte, Avram, prin care toate familiile pământului vor fi binecuvântate, da? Își adună ucenicii și le spune la sfârșitul Evangheliei după Matei, dacă mergeți acolo cu mine, vă rog, pagina 961, Iisus Hristos cel înviat, vorbește aici și spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Promisiunea făcută lui Avram pentru toate neamurile. Iisus Hristos își trimite ucenicii unde? La toate neamurile. Da? Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Aici se împlinește promisiunea făcută lui Avram. Da? Că prin el toate neamurile pământului vor fi binecuvântate și aceștia suntem noi. Noi suntem cei care ne bucurăm de binecuvântarea aia promisă lui Avram, dar suntem și cei trimiși mai departe, ca și Iona. Noi suntem oamenii ăștia cu care vorbește Iisus Hristos aici. Noi suntem trimiși ca Iona în toată lumea. Suntem trimiși la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu să le vorbim despre Dumnezeu. Chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui Iona, ți-o face ție astăzi. Dacă de ceva vreme fugi de Dumnezeu, vină înapoi. Renunță la păcat, pocăiește-te de păcat. Fă ce știi că trebuie să faci să renunți la păcatul ăla care te duce departe de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are o chemare pentru tine, are ceva măreț pentru tine. Mântuirea altor suflete. Dacă de ceva vreme dormi și știi că dormi, trezește-te. Trezește-te. Și uite-te la viața ta. Uite-te la ce se întâmplă în jurul tău. Poate Dumnezeu îți arată de ce-i furtună în jurul tău. Dumnezeu poate face lucruri minunate prin noi, Biserica Metanoia. Dumnezeu face ce vrea El și oricum o să salveze oameni, indiferent dacă noi ne supunem sau nu. Nu? La ce poate să facă Dumnezeu dacă ne supunem Lui și ascultăm de El și mergem în direcția în care ne spune El să mergem? Trebuie să ascultăm de Dumnezeul Cerului, care a făcut marea și pământul și care ne trimite în lume cu cuvântul Său. Trebuie să ascultăm de El. Întreabă-L pe Dumnezeu ce înseamnă asta pentru tine personal. Întreabă-L unde vrea să te trimită. Vreau să vă povestesc, nu am vrut să povestesc lucrul ăsta, însă unii dintre voi știți că săptămâna trecută ne-am luat rămas bun de la cumnatul meu, Flavius. Avea 30 de ani și a plecat la Domnul după o bătălie cu leucemia. Flavius s-a întors a crescut într-o familie de creștini, însă nu l-a cunoscut pe Domnul decât acum 8 ani. Flavius n-a fost genul de om care să exceleze la școală, da? Până nu s-a întors la Domnul, n-a citit nicio carte în viața lui, nici măcar Biblia n-a citit-o. Însă din momentul în care Dumnezeu i-a schimbat inima, n-am cunoscut un om care să lease mai în serios pe Dumnezeu decât el. N-am cunoscut un om care să meargă să vorbească oamenilor despre Dumnezeu așa cum putea el, mai încet, mai pe limbaj de la țară, cum se zice. Oriunde mergea, vorbea oamenilor despre Dumnezeu. Oriunde, nu era rușine. Cel mai greu lucru e să vorbești familiei tale despre Dumnezeu. Fratele lui Flavius, Claudiu, al cumnadea meu, pe care îl iubim mult, l-a respins pe Dumnezeu toată viața lui. Până acum câteva luni, când Flavius s-a îmbolnăvit. Și reflecta puțin la viața fratelui său și zicea, ce fel de om e ăsta? Care continua să iubească pe oamenii care își băteau joc de el la lucru. Continua să se roage pentru oamenii care luau în râs. Oriunde mergea, cu respect și dragoste, vorbea oamenilor despre Dumnezeu. Am zis la mormântarea lui, nu ne așteptam să vină atâtea lume. Erau tineri din Reșița, normal, de prin prejurul Reșiței. Au venit tineri din Timișoara, din Arad, din Petroșani, din Sibiu. Au venit fiindcă îi spuneau, omul ăsta ne spunea tot timpul despre Dumnezeu. Tot timpul vorbea despre Dumnezeu. Am primit mesaje de la tineri, de la noi din biserică. Flavius a fost de Revelion aici cu noi. Și a zis, condoleanțe și toate astea, dar incredibil cum Dumnezeu a lucrat și prin moartea lui. Incredibil. Asta face Dumnezeu când un om îl ia în serios și merge unde îi spune Dumnezeu să meargă. Asta se întâmplă. Oamenii se întorc la Dumnezeu.